Pirms vairāk nekā 3 gadiem, kad atklātībā nonāca tā dēvētie Panamas dokumenti un sabiedrība uzzināja par daudzu lielo kompāniju izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, Eiropas komisija deva solījumu šo lietu sakārtot. Tieši tāpēc tika piedāvāta jauna direktīva, kuras mērķis bija pieprasīt daudz nacionālajām kompānijām atklāt, cik lielu peļņu tās ir gūšas katrā no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm un cik liels nodokļus par to ir samaksājušas. Iniciatīvas izstrādātāji aprēķinājuši, ka izmantojot izdevīgākus nodokļu režīmus dažādās valstīs, lielās kompānijas ik gadu nodokļos nesamaksā aptuveni 500 miljārdus ASV dolāru. Šī problēma pastāv arī Eiropas Savienības iekšienē, jo daudzi no uzņēmumiem ir izlēmuši aiziet no valstīm ar augstākiem nodokļiem, piemēram Lielbritānijas, Francijas vai Vācijas, pārceļot savus uzņēmumus vai vismaz to juridiskās adreses uz zemāku nodokļu vai pat bez nodokļu zonām, piemēram Luksemburgu, Maltu vai Īriju. Jaunā direktīva uzliktu par pienākumu ik gadu sniegt šādas atskaites visiem uzņēmumiem, kuru gadskārtējais apgrozījums pārsniedz 750 miljonus dolāru. Parasti kā piemērs tiek minēts viens no pasaulē lielākajiem uzņēmumiem Amazon, kas, piemēram, Lielbritānijā pārdod preces par gandrīz 10 miljardiem sterliņu mārciņu. Taču peļņā norāda tikai 75 miljonus, jo Lielbritānijas preču tirdzniecība notiek caur Luksemburgu. Šī iemesla dēļ Amazon Lielbritānijas atzars par gadu nomaksājas vien 14 miljonu mārciņu lielu ienākumu nodokli. Šajā nedēļā notika balsojums par jaunās direktīvas piedāvājumu, un šī faktiski bija pirmā reize, kad par šo dokumentu tika spriests nevis tehniskā, bet politiskā līmenī. Rezultātā piedāvājumu noraidīja 12 dalībvalstis – Īrija, Luksemburga, Malta, Kipra, Slovēnija, Igaunija, Austrija, Čehija, Ungārija, Horvātija un arī Latvija. Kā norāda Brita izdevuma The Guardian, daudzas no šīm valstīm ir pazīstamas ar saviem zemo nodokļu režīmiem un ir ieinteresētas dot pajumti pasaules lielākajām kompānijām, tostarp Apple, Facebook, Microsoft, Google, Oracle un citām. Nedaudz ar atšķirīgu motivāciju balsojas Zviedrija, kas bažījis, ka jaunā direktīva varētu vājināt jau tā augstos Zviedrijas standarts un maksājumu caurskatāmību. Savukārt, Lielbritānija balsojuma atturējās aizbildinoties ar drīzumā gaidāmajām parlamentu vēlēšanām. Sašutumu par šādu balsojumu paudusi globālās pretkorupcijas organizācijas Transparency International pārstāve Helena Gaita. Viņa paudusi nožēlu, ka dalībvalsts kārtībreiz ir nostādījušas uzņēmumu intereses augstāk par savu iedzīvotāju interesēm. Helena Gaita arī uzsvērusi, ka visā Eiropas Savienībā iedzīvotāji ir neapmierināti ar multinacionālo kompāniju darbību, slēpjot savus nodokļus. Turklāt, valstu valdības liedzot iedzīvotājiem piekļuvu šai informācijai. Lai arī Somijas prezidentūra nodokļu caurskatāmību bija izvirzījusi par vienu no savas dienas kārtības galvenajiem jautājumiem, pagaidām nav zināms šīs direktīvas nākotne. Transparency International arī paudus cerību, ka līdzīgi kā Somija uzņēmuma atbildība par prioritāti noteiks arī gaidāmās Horvātijas un Vācijas prezidentūras. Uģis Lībietis, Latvijas radio.